Giple Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Sugun 2020 yılın 14-cü oktyabrı hepdenin çarşında günü. Sugunki programamızda daşar yurttaki taliplara pul vermek kıyınçılıkları devam ediyor. Livapta kuruluş karitlerinin kıtçılığı dörüdü ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozal bilen men Merdan Sariyev günün tazelikleri bilen tanıştırıyorum. Türkmen aktivisti Dursultan Tağanova 13 oktyabrın geçlik Türkiye'deki deportasiya merkezinden göverildi. Bu arada Türkmenistan'ın kronikası neşri Tağanova'nın öz sözlerine salgılanıp mağlumat veriyor. Mundunun adım hukuklarını koruyucu 11 kurumu Türkiye hakimiyetlerini Tağanova'nı deportasiya etmezliği çağırdı ve onun Türkmenistan'a kaydıp baran yağdığında esasız tutuk edilecektiğine hem kıynamaları sezi var bolacaktığına aitti. 29 yaşlı aktivist İyul'da İstanbul'da koronavirüs çeklendirmelerini bozmakta ayıplanıp tutuk edilen beylikli onorça Türkmen aktivistinin esasanı migrant işçilerinin arasındadı. Bu yağda İstanbul'daki Türkmen konsulluğunun önünde Türkmen hükümetinin koronavirüs pandemiyasına yeterlik derecede cevapkârçılıklı çemelleşmeyendiğini tanqid edýän aktivistlerin planlaştıran protest aksiýasynyň öňü sirasında ýüze çykypdy. Türkmenistan koronavirüs pandemiyası sebäpli Evropa Birleşiginde galan raýatlarynyň ýene bir tapgyryny ýyzyna gaýtardy diýip Türkmen hökümetini ýakynlygy bilen tanalýan Türkmen Portal neşri habar berdi. Maglumatora 10-njy oktýabrda Iri bilen uçar Türkmen awadyň aeroportuna goýunupdyr. Türkmenistana gaýtarylan raýatlaryň sany barada maglumat berilmeýär. Bu adamlaryň 2 hepde möhlet bilen hukmany karantin zonasynda saklanjakdygy hem aýdylýar. Türkmen hökümeti pandemiýanyň ilk ýaýrap başlan döwri daşary ýurtlarda galan raýatlaryny bada wat ýyzyna gaýtarmak olary goldamak üçin ýeterlik çäre görmändigi. Şeýlede ýurtdaky COVID-19 ýagdaýlarynyň asyl gerimi barada maglumat bermeýändigi üçin tanqidlenýär. Ýurtda koronawirusyň 2 ýagdaýy hem resmi taýdan hasaba alynmady. Ermenistan ve Azerbaycan güýçleri jedelli Dağlyk Qarabağ tebiti üstünde ok atyşlyklary dowam etdirýärler. Bu halkara jigmetçiliginiň Russiýanyň aratçylygynda gelinen ok atyşlyklary besetmek baradaky gumanitar ýalaşygyna ygrarly bolmak çağrylaryna garamazdan bolup geçýär. Azerbaycanyň Gorunmak ministrliginiň 13-nji oktýabrda beren maglumatyna görä, ütün agsym konflikt zonasynyň ençimi tebitinde ýagdaýlar dartgyny ýagdaýda saklanypdyr. Ministerlik Ermenistan'ın harbi güçlerini suun iri bilen Tartar etrafını oku tutmakta ayıpladı. Ermenistan'ın korunmak ministerliği bunu reddetti. Şeyledi Azerbaycan tarafının front çızığının gün orta, demirazık ve demirazık gün doğru sektörleri boyunca raket ve artilleri toplarını atıp öz hareketlerini devam ettirendiğine aitti. Taraplar 10-njy oktýabrda Moskwada gelinen ok atyşlyklary besetmek ýalaşygyny bozmakda birek-biregini aýyplaýarlar. Ýewropa Birleşigi Belarusa we Russiýa garşy täze sanksiýalary taýýarlamak barada ýalaşygy geldi. Bu bileleşigin özünün gündogor gongsu ýurtlarındaki adam hukuklarının bozulmagy we demokratiýanyň çäklendirilmegi boýunça batysyny güýçlendirýän wagtyna gabat geldi. 10-njy oktýabrda Lüksemburgda geçirilen maslahatda 27 agzalyk Ýewropa Bileleşiginiň daşary işler ministrleri Belarusda awgustda geçirilen taýlawlaryň ne azat ne de erkin bolandygyny ýene bir gezek tasdiklediler. Şeýlede Aleksandr Lukasenkanyň hiç kili demokratiki kanunlygynyň ýokdugyny aýdyp, oňa garşy hem çäklendirmeleriň girdirilip bilinjekdigini duýdurdylar. Mundan başga da ministerler Russiýada Kremliň tanqidçisi Aleksey Navalnyň awgustdaky zäherlenmegine iltisikli bolmakda guman edilýän rus şahsiýetlerine garşy sanksiýalar taslamasyny goldadylar. Amerikanyň prezidenti Donald Trump koronavirusy ýuluğundan bäri ilkinji gezek saýlaw kampaniýasyna dolandy. Trump 10-njy oktýabrda Floridanyň Sanford şäherinde daşarda geçirilen ýürüýüşe gatnaşdy. 3-njy noýabrda geçmeli saýlawlara 3 hepdeden hem az wagt galan döwri pikir soraglyklar Trumpyň özüniň demokrat garşydaşy Joe Bidenden ýygdadygyny görkezýär. Trump ýürüýüşiň dowamında öz administrasiýasynyň pandemiýa wagtyndaky görýän çärelerini we özüniň virusdan saplanmagyny dowarlandyrdy. Ýürüýüşiň öň ýanyny Lukmanyr beýanat ýaradyp Trumpda tapgyr ençeme gün geçirilen COVID-19 testleriniň negatiw bolandygyny aýtdylar. Trumpyň administrasiýasy pandemiýa wagtyndaky çärelere boýunça tanqyda tezi bar bolupdy. Amerikada virusy 7.8 million adam ýuluýdy we ondan 214 000 hem asy adam öldi.